але світових практик. Щодо права на інформацію і права на медичні послуги, я хочу сказати, що впевнена, що все ж таки більшість погодиться про те, що юридичні визначення віку і набуття цивільної правоздатності, вони дійсно дуже детально, ідеально, на мій погляд, прописані сьогодні в українському законодавстві. Але підліток, на жаль, цікавиться своїм життям, відносинами, шкідливими звичками не відповідно до Цивільного кодексу і не відповідно до закону про основи охорони здоров'я. Ви знаєте, коли він пробує цигарки, він 100% не питає у мами. Або коли він починає свої стосунки, можливо, цей перший досвід статевого життя в нього з'являється значно раніше, ніж мама з татом, а якщо вони є фізично, тому що, давайте на правду, не завжди фізично мама включена в таку дружню атмосферу до своєї дитини в підлітковому віці. Навіть якщо фізично вони проживають разом. І я впевнена, що ми з вами не будемо заходити в конфлікт, назву це так, по дефініції, по можливим ускладненням, які спричинить цей законопроект, а ми все ж таки для себе визначимо ціль. Це можливе набуття права на медичну допомогу, якщо мама з татом є, але вони фізично проживають або працюють, або не дієздатні, і якщо їх фізично нема. Тобто, якщо дитина дійсно має статус сироти, зрозуміло, хто виконує функції батьків у цієї дитини, але все одно, якщо ми окремо, я думаю, можливо, окремо хтось, можливо, навіть готова, і я зроблю доповідь про реалізацію права на здоров'я у дітей-сиріт, це взагалі буде, це депресняк. Тобто, там є такі проблеми, про які ми тут навіть можемо і не здогадуватись. Впевнена, що ми будемо толерантні до всіх учасників нашої групи. І вислуховуючи ті думки, які в наших опонентів, ми будемо все ж таки толерантні і відкриті до будь-яких думок. І я дуже прошу, пішов пан Юрій, я дуже прошу не підкреслювати вік нас і можливий попередній досвід. Ми можемо бути молоді, ми можемо мати освіту або не мати освіту, але все одно, якщо ми тут висловлюємо свою думку, якщо взагалі ми сюди прийшли, я впевнена, що тут немає жодної людини, яка хоче нашкодити нашим дітям, правильно? Або унеможливити все, що стосується збереження їх здоров'я. Дякую всім. Сподіваюсь, що отримаю інформацію щодо наступної зустрічі.
Дякую, Лада, за таку яскраву і дуже вразливу для кожного з нас промову. Я думаю, що ми продовжимо. Отже, до нас приєдналася Оксана Анатоліївна. Оксана Анатоліївна, повідомлю вас, що ми розділили сьогоднішнє наше засідання на такий план, що у нас перше ми обговорювали введення поняття підліток взагалі, далі у нас іде взагалі право неповнолітніх на інформацію про власне здоров'я і правочини, які тому про термін підліток ми вже проговорили, можливо, у вас є своя позиція, то ви можете зараз її озвучити або ж таки вже доєднатися до нашої роботи в процесі. Колеги, я пропоную знову ж таки, хто право на інформацію щодо ось Раїса Олександрівна вже почала. Є бажаючи? Так.
Да. Спочатку я просто Частина, мабуть, робочої групи в курсі, як відрегульовано, частина таке враження, що може не в курсі, як наразі відрегульовано. Наприклад, стаття 38 Закону України «Основ законодавства про охорону здоров'я», да? Вона регулює ці питання, да? У нас там написано, що гарантує кожному пацієнту, який досяг 14 років і який звернувся на, за наданням йому медичної допомоги, право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. При цьому згода пацієнта чи його законопредставника на медичне втручання не потрібна у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об'єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників. До того ж, значить, основи законодавства України про охорону здоров'я передбачають, якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування. Це те, що є в законі наразі, перше. Друге, у нас є наказ МОЗ від 02.06.2009 року, 382, про затвердження тимчасових стандартів надання медичної допомоги підліткам та молоді. Там передбачено, що малолітнім відвідувачам до 14 років медичні послуги надаються з дозволу батьків, а неповнолітнім від 14 до 18 з особистої згоди та з дозволу батьків, тобто опікунів, членів родини. Згідно з чинним законодавством, немедичні послуги, консультування, інформування надаються з особистої згоди відвідувача. Тому... Ось в цьому, значить, щодо первинної та екстреної допомоги для неповнолітніх, ну, я вважаю, що достатньо передбачено. Да? По немедичним послугам також в цьому наказі МОЗу передбачено консультування, інформування з особистої згоди відвідувача, тобто без участі батьків. Ну, запитання, давайте, ну, якби подумав, що саме, ну, просто автор пішов, не знаю, ініціативи, що ще, ну, треба додати, чого не відрегульовано, ну, тобто, консультування, інформування є, якщо про це, щодо стану здоров'я, що ще, і чому це не можна, наприклад, МОЗ не може ще якоюсь своїм наказом там, чи чимось там ще дорегулювати, якщо така необхідність є, чи є взагалі якась необхідність чи додаткового регулювання?
Ну, я розумію так за виступами. У нас ось Раїса Олександрівна говорила, що за свою практику вона не зустрічала і не відмовляла 14-літнім підліткам, там, чи будемо говорити, да? Але ось була ось клініка думка і була позиція, що клініка «Дружня до молоді» говорить про те, що лікарі відмовляють, да, за наявності. Тобто, можливо, це все не на...
Ну, воно, да, ж порушується, ну... ж, розумієте? Розумієте, тоді потрібна статистика. Тому що вчора, наприклад, я особисто спілкувалася з декількома, ну, з Дніпровською, значить, відділом охорони здоров'я. Значить, я запитую, чи є така проблема? Вони відповідають, нема. Я кажу, чи є статистика, що не надають з 14 років? Нема такої проблеми, вони не вбачають такої проблеми. Тобто, тому, якщо є порушення, можливо, якісь там, ну, медичні працівники не в курсі, скажімо так, що є такий наказ, що вони мають це надавати, ну, то тоді треба по-іншому регулювати. Далі, значить, як це відрегульовано? Зараз, якщо не укладено, да, тут є питання по деклараціям, по НЗСУ і по всій цій темі, з якою ми ще окунемося, я не знаю, як ми з цієї ситуації взагалі будемо найближчим часом виходити. Тому що, якщо ми кажемо про договори, наприклад, да, про надання медичних послуг, так вони в інтересах третіх осіб, це публічні договори, там не є стороною взагалі пацієнт. Це, значить, у нас надавач послуг медичний заклад або юридична особа, що має ліцензію, і замовник НЗСУ, тут взагалі нічого не сказано. Якщо ми кажемо про декларацію укладати, ну, це взагалі там дуже багато питань по ньому, і це окремо треба взагалі відпрацьовувати, і окремо ініціативи, тому що там і розголошення значить, персональних даних суперечності є. І основна суперечність – це те, що у нас написано, значить, що згідно в цивільному кодексі написано, що у нас надається медична послуга, ну, згідно там процедур передбачених законом, а ми, виходить, відрегулювали 410-ю постановою Кабміну, розумієте? Це вже є колізія, є порушення щодо, взагалі, ну, якщо ми говоримо про цей аспект. Тому, взагалі, зараз в світі цієї реформи складно взагалі передбачити, як це все буде відбуватися, розумієте? І, ну, говорити про те, що зараз... От так, як є, воно якось не передбачено, чи вони не інформуються, чи їх не консультують, такої проблеми, ну, немає.
Ну, Данило говорить, і дійсно вона є. Зараз, хвилиночку, Олена Миколаївна, будь ласка.
Ну, шановні народні учасники, боже, і депутати, і учасники, дивіться, так як у нас стоїть питання, це про доступ до інформації про стан свого здоров'я з 14 років. Насправді, дійсно, в Цивільному кодексі є колізія, стаття 284 і 285, яку автори законопроекту намагалися врегулювати, і як на нашу позицію, то вона врегульовується абсолютно правильно, і це відповідає всім іншим нормам в інших законах, так як воно має, ну, так як воно є. Про те, що фізична особа, яка досягла 14-річного віку, має право на інформацію про своє здоров'я, а не з досягнення повноліття. Тобто тут, ну, цю позицію в цьому законопроєкті, на думку повноважного з прав дитини, треба підтримати, бо вона є слушною. Щодо вашої, те, про що говорили ви, і в контексті дискусії, ви проговорили про те, що є відомчі накази МОЗу, які регулюють діяльність лікарів, і там іде мова про те, що вони мають консультувати, інформувати осіб. Тобто, за великим рахунком, будь-якого пацієнта, який до них прийде, має він бути проконсультований, проінформований. Можливо, нам подумати про те, як посилити саме законодавство оцими позиціями, тому що нормативно-правові акти МОЗу, накази, читають лікарі. Ні батьки, ні діти цих документів не читають і цього не знають. Якби було в законі про основи законодавства про охорону здоров'я чітко прописано, що консультування, там, інформування, ну, що там ще, треба обговорити, що саме має бути проведено незалежно там від віку, і тут не для того, щоб надати консультацію, не треба присутність батьків, да? А наслідки вже, то вже потім інше. От давайте про це подумаємо, як нам розширити законодавство, щоб регулювати оце питання. Не те, що воно суперечить чомусь, а просто закріпити на рівні закону.
Настю, хочу поддержать то, что сказала коллега, и просто задам вопрос. Действительно, вот несколько примеров. Тест на ВИЧ – это консультирование, информирование или это вот проведение какой-то манипуляции? Это то, о чем говорят подростки. В данной ситуации это можно рассматривать двояко. Второй момент – это вакцинация. Консультирование, информирование или проведение какого-то мероприятия? Ну, я имею в виду какого-то медицинского вмешательства. Тоже можно рассматривать двояко. И самое главное, я хочу сейчас сказать, обратиться ко всем. Я очень внимательно прослушала про третьи особы и про все. Вы знаете, на какие вызовы сейчас стоят перед нашей, ну, перед всеми, да, сейчас? И представьте себе, что сейчас без, ну, ведь семейного врача без подписанной декларации мы не можем пойти дальше, более узкоспециализированные сервисы, ну, не можем, необходимо семейный врач обязательно. Семейный врач – это сейчас именно тот вот, ну, основа, да, без которой мы не можем идти дальше. Не забывайте сейчас, КДМ, скорее всего, не будет, студенческие поликлиники уже тоже реорганизованы. Еще не забудьте о таких городах: Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, где очень много именно студенческого населения. Не только, я имею в виду студенческого, учащих, которые приехали из глубинок и все. И сейчас практически все из них без деклараций. И когда на практике приходит подросток и говорит: я хочу заключить декларацию с семейным врачом, на практике ему отвечают, что? Приведи маму и папу. У меня 17-летняя дочь. Она не может, ну, то есть полностью все вопросы за нее решала я. Я думаю, что вы тоже знаете эти вопросы. И вот этот вот момент сейчас нужно решать, именно чтобы подросток мог свободно заключить декларацию с семейным врачом. И абсолютно правильно, абсолютно согласна, не прописанные дефиниции. Нужно просто подходить к вопросу немножко не только вот голословно, а просто подумать о том, чтобы привлечь медицинскую общественность и продумать, какие вмешательства должны быть действительно обязательно. Ведь никто же не говорит, что онкология, какие-то еще, ну, я имею в виду серьезно, эти без родителей, это абсурд, это все понимают, что, да, что нужно говорить родителям. Но вот такие вот моменты, о которых говорят подростки, декларация, тестирование, вакцинация, они, возможно, должны быть прописаны как, ну, как это правильно сказать, без, ну, как право подростка.
Так, сейчас Юрий Анатольевич.
По По-перше, ми зараз пишемо закон про молодіжну політику, ми тоді ставляємо клініки дружні для молоді. Я розумію, що це не профільний закон, скажімо так. От, якщо ви нам напишете, куди я вставлю. Якщо нам скажуть, якщо нам персонал напишуть, як куди вставити, ми вставимо. Ми зараз його опрацьовуємо. Якщо будуть пропозиції, без питань, якщо нам запропонують, куди правильно. Я зараз розумію. Ну, ми це в нашому записуємо. Якщо нам скажуть, куди туди, ми теж запишемо. Да. Тепер друге, тепер чому тут виникає проблема? От на сьогодні дитина, ну, 14-річна дитина має право на медичне втручання, не потрібна згода батьків, якщо вона поінформована. Проте законодавство інформація тільки з 14 років. І тому дійсно треба давати право на інформацію, проте виникає питання, якщо ми знімаємо цей запобіжник, тоді у нас дійсно, що дитина зможе сама давати згоду на всі операції. Ну, тоді так, якщо ми, можливо, якщо мене поправити.
Ми зараз говоримо про інформацію.
Ні.
Поки що ми не переходимо.
Я просто розумію, якщо ми от питання якраз і до Раїси Олександрівни, і до інших лікарів. От у нас запобіжник такий. Якщо дитина не поінформована, вона не поінформована по чинним законодавствам, вона не може дати згоду на медичне втручання. Якщо ми це питання знімаємо, тоді треба вводити якісь інші запобіжники. Оце треба подумати, які. Вот.
Вона має самостійне право звернутися для надання медичної допомоги. Має право до лікаря. То як вона може бути не поінформована 18? Тобто дитина звернулася до лікаря, він її обстежив там і щось хоче їй сказати, але не має права сказати.
Ні, правильно.
Вона не має права поінформувати. Тобто дитина прийшла сказати, у мене болить зуб, скажіть мені, його там на диплом ставити.
Я з цим повністю згоден. Проте питання, от якщо ми це знімаємо, тоді у нас, можливо, я помиляюсь, то тоді по чинним нормам закону взагалі не потрібна згода батьків на медичне втручання. Ну, от, можливо, мене поправлять. От,
ні, ну це зараз не про це йде мова.
Ні, ну, інформованість треба включати однозначно, це правильно.
Дякую вам, будь ласка.
Да, дивіться, тут колізія не тільки в цивільному кодексі, а дійсно в основах законодавства України про охорону здоров'я, тому що 43 стаття каже, що медичне втручання може бути за згодою від 14 років, але там є така фраза «інформована згода». Да? А сам доступ до інформації людина отримає тільки з 18 років. Тобто це дійсно законодавча колізія. Тут питання насправді ще в тому, як воно взагалі все відбувається на практиці, тому що на законодавстві багато колізій, і в цивільному кодексі 284-285 стаття, і тут 43-39. А на практиці воно насправді відбувається дуже по-різному. Тому що одні лікарі надають допомогу, інші не надають. Одні лікарі дають інформацію, інші не дають. Одні лікарі підписують декларацію з підлітками, інші не підписують. Тобто на практиці воно все дуже по-різному. І сказати до чого, тобто, і це одна з ідей просто привести це в законодавстві до якогось унормування, для того, щоб на практиці можна було просто навести лад. Але дійсно на практиці і надають аборти з 14 років, а є де і ні. У нас є наказ МОЗ, який регулює аборти з 14 років, до 12 тижнів дитина може робити їх самостійно. Після 12 тижнів, це вже важкі наслідки, там вже дійсно за дозволом батьків. Тобто воно також унормальовано і наказом. Але на практиці воно дійсно по-різному. На практиці десь працює, десь не працює воно. Тобто і одна з причин, чому воно не працює, тому що проблеми з доступом до цієї інформації, тому що там проблеми з правочинами і проблеми з іншими.
Дякую. Оксана Анатоліївна, будь ласка.
Да. Доброго дня, шановні. Ну, я хочу знову ж таки підтримати попередніх виступаючих з приводу того, що я не розумію, чому цей законопроект спричинив таку бурхливу реакцію, оскільки, по суті, норми старі в діючому законодавстві, в основах законодавства про охорону здоров'я і в цивільному кодексі. Мене бентежить, що охорона здоров'я, основи охорони здоров'я регулюють питання, пов'язані з медичним втручанням. Стаття цивільного кодексу звучить як медична допомога. І в мене, ну, питання, чи є це тотожніми термінами. А от, тому що основи охорони здоров'я не оперують саме медичною допомогою в контексті неповнолітніх осіб. Абсолютним правим, ну, на наш погляд, ми підтримували цей законопроект в контексті того, що сказала Олена Миколаївна, врегулювання щодо надання права неповнолітній особі на здійснення правочину. Не всі правочини, я як юрист це розумію, підпадають виключно під цивільно-правові угоди. Тобто правочин – це будь-яка дія, яка спрямована на створення, припинення правовідносин. Да? І не завжди це є договір. Тому укладання декларації, це по суті є правочином. На що і спрямований цей законопроект був. Чи погано це? Ні, не погано. Чи на користь це дітям? Да, звісно, що на користь дітям. Питання інформування є, і воно не було відображено в цьому законопроекті. З самого початку законопроект був набагато більший. Я думаю, що, мабуть, Данило про це говорив, і у нас були попередні дискусії. Через те, що автори законопроекту на первісному етапі його підготовки дійсно не змогли передбачити всі ризики, то законопроект вийшов мінімальним. З тим, щоб просто, по суті, продублювати існуючі вже норми і в основах закону про охорону здоров'я і в Цивільному кодексі. Мені здається, що дійсно треба повернутися до комплексного законопроекту, де врегулювати питання інформування дітей, і тоді вже і узгодити норми, якщо ми ідемо таким комплексним підходом, і узгодити норми, які стосуються медичного втручання і медичної допомоги, з тим, щоб знімати одномоментно всі колізійні речі. Аборти давно були врегульовані, Раїса Олександрівна, давно не бачилась. Да, я сподіваюся, про це вже зазначала. Тривога з приводу зміни статі, ну, це речі, які є абсурдними, які давно врегульовані мін'юстованими, да, наказами, і де без згоди батьків це речі є неприпустимими. Тому це просто роздута якась історія, незрозуміла є мені.
Да, Олена Миколаївна.
Я просто хочу репліку. Мені здається, просто той шум весь, який він здійнявся в засобах масової інформації, там в інтернеті і кругом, оце саме із-за цього правочину. Да? Кожен перекручував як може. Можливо, нам просто більш конкретно якось прописати, про які саме правочини йде мова, що ми маємо на увазі. Тому що в законі про основи законодавства про охорону здоров'я взагалі терміну правочин не існує. А тут він з'являється. І, звичайно, кожен розуміє правочин так, як розуміє. Хтось дивиться по цивільному кодексу, що таке правочин, хто так, як він просто на побутовому рівні розуміє. Тому я так думаю, що треба просто, можливо, нам це прописати, знову ж таки, в законі основи законодавства, щоб ми мали на увазі, ну, розуміли, про що це йде мова, про який саме правочин.
Дуже доречна, слушна і вагома пропозиція. Тому я думаю, що я знову ж, дякую, Олена Миколаївна, повертаюся. В законі передбачено право, в законопроєкті, на право на інформацію про стан свого здоров'я, що фізична особа, яка досягла 14-го річного віку, має право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, в тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосується і здоров'я. Я так розумію, що ця норма підтримується, ну, в принципі, для Лади, для автора законопроекту, щоб я потім все, дякую. Тоді я пропоную перейти безпосередньо вже до третього, до такого найболючішого, да, питання, про наші розширити чи врегулювати правочини, чи яким чином їх нам прописати так, щоб більше у нас не виникало ось таких і колізій, і засоби масової інформації не висвітлювали так у своєму розумінні контексті, так як вони це бачать, да, наприклад, щоб обмежити негатив і вирішити все ж таки нашу сьогоднішню мету даним законопроектом. Тому у кого є, хто з приводу нашого третього пункту? Так, добре. Є, будь ласка.
Якщо можна, з вашого дозволу, дякую. Ще раз представлюся. Комітет медичного фармацевтичного права, Національна асоціація адвокатів України. Щодо інформації, бо ми так вислуховували всі позиції, то, звичайно, без сумніву підтримую. Я так розумію, що до категорії підлітків ви не хочете повертатися. Проте ми не почули відвертої відповіді, пов'язаної із тим, чи очікують наші підлітки і ті, хто представляють цей законопроект, що без наявного цього терміну, як політично-економічної складової. Чи надалі у них є можливість розраховувати на підтримку міжнародних організацій? Фінансово, колеги, давайте не соромитися в тому числі, враховуючи, скільки у нас війну в країні і скільки у нас виділяється на бюджет. Я розумію про термін «соросята», я розумію, наскільки є полярні тут точки зору, але проте ті карколомні кроки, які були зроблені, які були доведені до логічного завершення нашою прекрасною медичною спільнотою, були започатковані і розпочиналися на фінансову підтримку міжнародних організацій. Якщо ми зараз вибиваємо термін «підлітки», я за чистоту науки, я представляю Національну асоціацію адвокатів, і наша позиція тут викладена, і я її підтримую, що цей термін, можливо, має мати не ту характеристику, яку він має зараз, а бути виписаний якісно, як сказали шановні колеги. Проте, якщо ми зараз вибиваємо цей термін, я розумію, що термін законопроекту, чи ми не закриваємо тим самим можливість, давайте не соромитися, отримувати фінансову підтримку від міжнародних організацій для того, щоб зберігати клініки, для того, щоб, можливо, розвивати інші інституції. І це я підходжу, власне, до теми правочинів. Я справді, і наша позиція, і колега з Комітету сімейного права, думаю, продовжить цю тематику, полягає в тому, що якщо ми пропишемо, що підліток сам або особа з 14 років укладає правочин, розуміючи широке розуміння і не визнава, і не виписавши, який саме, ми наражаємо на те, що підліток приходить, наприклад, звертається по медичну допомогу, ми собі чомусь уявляємо, що вона гарантована фінансово державою. Давайте звернемося до закону про фінансові гарантії цьогорічного. Там після 16 років нічого дитині, перепрошую, дитині ще не гарантовано. Вона приходить, укладає, їй надається добре, якщо якісна допомога. Хто оплачує? А якщо неякісна, хто відповідає і перед ким? І де тут батьки, які є фінансово несуть гарантію? Тут дуже часто наводяться приклади, що дитина може займатися підприємницькою діяльністю 16 років за згодою батьків. А у нас батьки тут зовсім випадають, не кажучи про те, що вторинну медичну допомогу, як правило, дитина буде отримувати за кошт батьків. Так як швидко рухається наша реформа з 1 квітня, то я боюся, що з 1 квітня у підлітка, якого буде отит, чи який буде потребувати високоякісної допомоги, батьки будуть за нього платити. Давайте будемо чесними. Тому моя позиція як члена комітету викладена в тих документах, які роздані. Проте моя позиція як громадянина, як адвоката, як мами 16-річної дівчинки має певні перестороги. Чи тим, що ми зараз відмовляємося від цього терміну, ми не вибиваємо фінансове підґрунтя з-під наших підлітків, перше. Друге, щодо правочинів, хто буде сплачувати, хто буде позивачем, перед ким буде нести друга третинна ланка відповідальність. І ще один момент, колеги. Руслан Олексійович Стефанчук, я перед зустрічю сьогодні промоніторила всі можливі з ним інтерв'ю. Він говорить про те, що розробляється медичний кодекс. Ми знаємо в Національній асоціації адвокатів, що створюється робоча група. Ми сподіваємося, що нас залучать до цієї робочої групи, тому що у нас в пулі є дуже високоякісні експерти, які понад 20 років займаються проблемами медичного права. То чи ми не біжимо попереду, власне, незрозуміло, можливо, буде кодекс. І наскільки я знаю, є навіть вже його зміст. Немає внутрішнього наповнення, але структура є, яка, до речі, нам не подобається. Ми вважаємо, що там вона виписана недостатньо грамотно. Ну, це питання професійної дискусії. Ну, оце так от у підсумку всього, що я би хотіла тут донести до спільноти. Дякую.
Дякую, я так розумію, що
нечітка відповідь на те, що сказала Оксана, по-перше, вибиває повністю. Я була одним із авторів заявки на глобальний фонд, яка зараз працює, і завдяки цих заявки такі отраслі, як фтизіатрична, во всякому случаю, зараз у нас вони як-то, сохраняються, і ця заявка одна з, наверное, самих прогресивних, які були. І коли став вопрос іменно по вот этим вот подростковим движениям, поддержки подростковой. Первый вопрос, который задали международные организации, а статистика. Я могу полностью ответственно к статистике, не было вообще вопроса. Второе, дефиниции, нету вообще. То есть мы правы, действительно, с коллизией, что такой категории нет. То есть на первый вопрос ответ отбивается полностью. И действительно, возможность каких-то финансовых грантов, это очень сильно снижается для подросткового движения. Еще один момент. Во всех странах сейчас, наоборот, развивается подростковое и волонтерское движение. Они объединяются в какие-то там ассоциации, вы эту Грету видели все на заседании ООН. То есть, а у нас в стране, наоборот, действительно, их как-то вообще не видят, не замечают и полностью закрывают международные, ну, возможность им выходить на международную арену. Это просто ответ на
Оксану.
Я буду дуже коротко говорити, але хочу сказати, що, шановні колеги, мій досвід говорить про те, немалий. Спочатку зреалізуйте проєкт, внесіть пропозиції, коли норми, які ви вносите за результатами проєкту, є значущими для дитини, а не, вибачте, оця позиція, коли дайте визначення, бо нам дадуть гроші. Шановні, вдумайтесь, будь ласка, в саму, вибачте, постановку питання. Я так само реалізовувала не один проєкт. Вибачте, зреалізуйте проєкт, визначіть, куди і що вносити, сформулюйте, як це вносити, а далі працюйте на те, щоб, якщо це якісь там види діяльності, коли там глобальний фонд фінансує і так далі. Але, вибачте, отак говорити про те, що внесіть, бо нам дуже потрібно, щоб фінансували, шановні, це помилка. І наступне, про що я хочу сказати, треба розуміти, я не буду зараз пояснювати все, але цей закон буде піддаватися безпідставним атакам, рівно до тих, абсолютно, Гага вже зараз все, стала передовиком, уже можна приймати все, що завгодно, але, вибачте, Стамбульська конвенція і так далі. Треба розуміти, що цей закон завжди буде під атакою, завжди, щоб ви там не написали, найкраще. Але ті, хто цю атаку очолює, вони знають, що розуміють. Я дуже вас прошу, будь ласка, задумайтесь про те, що сам термін в законі не вирішить питання фінансування глобальним фондом або всім іншим. Наші експерти дуже розумні люди, але якщо комусь здається, що фінансуючі фонди дещо менш грамотні, і що вони не розуміють, що в законі з'являється норма, яка ні до чого не прив'язана, і саме визначення підліток не дасть вам завтра статистики жодної до тих пір, поки ви не сядете і просто не напрацюєте проєкт закону МОЗу про збирання статистики і не погодите цей проєкт наказу разом з Держкомстатом або Держслужбою статистики. Це нічого тут надзвичайного немає. Просто треба брати і працювати. Від того, що з'явиться в законі дефініція, до речі, ви самі дуже швидко зрозумієте, що вона помилкова, бо на наступні ваші завдання, які будуть виникати, вона вже не буде вас задовільняти, а змінити її швидко не вийде. Розумієте? У вас будуть змінюватися завдання. І оця дефініція буде вас весь час зупиняти, як дуже часто буває. Тому я ще раз хочу сказати, це неправильно, коли в закон будь-що включається недостатньо опрацьоване для того, щоб було фінансування проєктів. Повинно бути навпаки. І наступне, ну, підсумок просто. Все, що сьогодні говорили, де працює, де не працює, де складності, де, треба розібратися, де стоїть те гальмуючий той елемент. Десь він стоїть на рівні наказу МОЗу, десь він стоїть на рівні постанови МОЗу, десь він стоїть в державній програмі, можна, не знаю, там, прийняти державну програму під реалізацію певних проєктів і там визначити підліток, або в якійсь іншій, ну, і так далі, і так далі. Але треба знайти ті гальма, які сьогодні дають право деяким медикам погано працювати. Бо те, що казали, то сьогодні звинувачували медиків в порушенні закону. Закон є, але медики його не дають. Ну, це ж дещо інше право. З'явиться ще один закон. Чи буде він виконаний? Я ще раз хочу сказати, я так взяла слово тільки із-за того, піраміда перевернута. Спочатку результат, потім в національне законодавство, а потім підтримка. Якщо це той проєкт, який дойде до дітей. Якщо не, то це інше.
Вибачте, можна ще коротенько? Так?
Я теж хочу сказати наступне, що можливо, якщо от ви теж так взяли, от я до авторів проєкту звертаюся, так от глобально, да? Але ж ви хотіли вирішити, можливо, якусь свою локальну проблематику. Наприклад, ну я так почула, що у вас там імунодефіцит. Да? У нас є закон про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту та соціальний захист населення, наприклад. Є правила медогляду з метою виявлення цього всього. І там прекрасно сказано, от ви от ініціюєте щось, да? Кажете, нам мало, ми не знаємо. І тут же я чую від вас же, ви кажете, та тестування це що тут, це чи згода, чи це інформація, чи що. Там чітко написано, тестування від 14 за наявності усвідомленої згоди особи. Особи, у вас це є щодо тестування, тестуйтесь, раді Бога.
Вот,
і вас повідомлять про все. І на, що, роз... що, що?
Отримати результат. Без 18, без батьків. Це раз. І друге, при відмові лікарі посилаються не на закон про СНІД, а на цивільний кодекс, на 284 та 285.
А ви можете статті. Посилатися на закон. До того ж, особа...
Підліток якби... не буде з поліцією розбиратись, судитись з лікарнею. Підлітку просто потрібно отримати послугу. І все.
Ось добре. Саме... Ну, я хочу сказати, давайте це, давайте ми, тому що за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. 137 стаття Кримінального кодексу України.
Ось саме я думаю, що Людмила Семенівна мала це на увазі, що тому ось ці що... перешкоди, давайте... перепони, на якому рівні хто їх гальмує. Да, якщо, то, чи це, то ось саме, на, я думаю, що нам потрібно і виявити ці гальма, де ж, на якому етапі воно гальмується.
Ну, от одне з найбільших гальм – це положення цивільного кодексу. Ми, як юристи, ми розуміємо, що закон і кодекс мають рівну юридичну силу. Але погодьтеся, якщо ми це питання поставимо лікареві, то він скаже, ні, ну кодекс, звичайно, важливіший, він підсвідомо буде послуговуватися цією нормою, яка насправді є в колізії. І підліток не буде пояснювати, який нормативний акт має вищу силу і що вони є рівні за своєю юридичною силою. Тому оце положення щодо інформації безвідносно прийняття медичного кодексу і так далі. Цю помилку цивільного законодавця треба без сумніву виправити. І пані Лада, власне, дуже слушно зробила цю пропозицію.
Дякую. Данило, будь ласка, ти хотів щось доповнити?
Так, а чому, колеги, це до всіх питань, хто був, ну, по-перше, ніхто точно в контексті всієї цієї ініціативи та її історії не проводить, не протягує, не намагається протягнути питання підлітків для того, щоб отримувати гроші на якісь проекти в жодному разі. Але, колеги, чому ви не думаєте, ну, що... Можливо, я так знову ж таки помиляюся, але на мою думку, це просто всі коментарі, що були зроблені до врегулювання всіх інших положень, це чому ви не думаєте, що це може бути початком? Ну, тобто, якщо ми зараз приймемо це саме визначення поняття підліток, це буде початком для того, щоб і МОЗ, і так далі, всі нормативно-правові акти, все це підтягувалося і врегульовувалося. Ну, це просто може бути гарним початком для того, щоб гармонізувати решту законодавства.
Ну, але ж я розумію, про що ти говориш, то. Тобто це дійсно, ну, це все змінюється, молодь нами зараз, дуже вона така от прогресивна все. Але, ну, розумієш, це тягне за собою, ну, низку таких змін, про які ти зараз говориш. Ну, я думаю, що наразі, ну, саме, щоб говорити про введення цього терміну, а потім уйти по унормуванню, по всій законодавчій базі, ну, знову ж таки, дійсно, можливо, якісь потрібно вже підґрунтя вивчення, як саме буде відбуватися ці зміни, і які саме закони, які саме все. Тому що просто ввести, а тоді сісти і вишукувати, вигукувати, і не розуміти, де і звідки вибачте, вистрелить, ну, це моя особиста думка. Ну, є. Дякую. Ну, ми зараз обговорюємо взагалі.
На секунду. Я ще раджу вам подумати про те, от ви виходите з того, що підліток – це позитив. Вся ваша команда виходить з того, що підліток – це позитив. А уявіть собі, що є певна частина населення, яка буде використовувати ваше визначення як підліток, як дискримінаційну норму. Бо, власне, сьогодні наша зустріч почалася там на 10-й хвилині з визначення ейджизм. От уявіть собі, що хтось почне використовувати це визначення як негатив. Ви про це не думали? А воно буде. повірте. Бо завжди будь-який термін отримує дві конотації. Юристи, підтримайте мене. Бо для одних воно використовується. Я зараз кажу виключно про практику. Виключно. Не про те, що ви помиляєтесь, а просто виключно про практику.
У нас дискримінують за поняттям повнолітній або неповнолітній.
Ну, я думаю...
Я ж не проти визнання. Ще раз кажу. Я вам кажу про те, що подумайте про те, коли у вас з'являться опаніруюча сторона, при тому абсолютно на рівному місці.
Дякую.
Бо ви виходите виключно з того, що підліток – це позитив.
Дякую. Зараз, будь ласка, перш ніж я вам передам слово, я хочу знову ж таки подякувати всім, тому що в мене наступна зустріч. Я дякую всім за те, що ось дійсно ми хоча б на першій нашій робочій зустрічі ми визначилися, ми познайомилися. Я думаю, що дійсно ось спільно з вами, з колегами, ми напрацюємо такий акт, що це буде дійсно, він вирішить ту мету, яку ставила перед собою автор. Тому дякую усім. Робочу групу продовжить Наталя Петрівна, наша голова секретаріату. Я вимушена дійсно його покинути. Дякую. І, будь ласка, слово вам.
Наталя...
Я не розумію суті питання. Мова йде, що відсутня статистика. Яка саме? В чому проблема? Де? Так я не бачу проблеми.
Вілснід, сифіліс, гепатит.
Вілснід що? В якій конкретно статистичній формі немає?
Ну. Ну я тут прошу. Статистика загалом є. В віковій групі немає статистики.
Так внесіть пропозицію додати в статистичну форму вікові групи, якщо ця статистика ще збирається. Її ж відмінили.
Добре, але ж питання знову ж таки не тільки в статистиці.
Треба поновлювати, якщо є така, ну, поки що нема такого завдання поновити. І взагалі нема ні по Вілснеду, ні по туберкульозу, ні по захворюванню. У нас лишилося по випадках в стаціонарах. В стаціонарах тільки. Це все, всю треба переглядати, всю статистичну. Ну воно збирає на основі якого, ну якого наказу, якої статистичної форми, ну конкретно можна, а не загалом. Що, що воно збирає?
Центру громадського здоров'я.
Ні, почекайте, вони збирають відповідно до якої статистичної форми. Чи вони просто збирають? Що вони просто збирають, це взагалі не проблема звернутися до них і визначити вікові категорії, по яким треба збирати.
Ми ж говоримо не про статистику.
Так ви чотири рази сказали, що немає статистики.
Це було одне із тих последствий, які зараз несе.
А якщо буде положення підлітки, ну, да. Чому ви вирішили, що зразу почнуть вносити зміни?
Ніхто не вирішив, що зразу буде, це не буде прямим наслідком, але це буде підґрунтя.
Воно взагалі не буде наслідком.
Ми ще раз, ну, наголошуємо на тому, що якщо ми хочемо працювати з цією групою ефективно, то цю групу необхідно спочатку визнати і надати їй право. А вже потім наслідком буде і статистика, і грамотні стратегії, і так далі.
Давайте я крапку поставлю цьому спорі. Скажіть, будь ласка, тобто ви вважаєте, що термін підлітки, він, вам необхідна статистика саме категорії з 10 до 18, я правильно розумію?
Давайте так, філософські, так?
Ні, філософські не будемо.
Добре, добре. Нам потрібно,
вам,
щоб
вам потрібна
підлітки,
статистика з 10 до 18
нам потрібно, років. Щоб підлітки були визнані, визнані їх права. От і все.
Які права?
Я розумію.
Вони такі самі,
Добре, я зрозуміла. Давайте так, на наступне засідання робочої групи від вас велике прохання підготувати перелік, перше, питань, які має Міністерство охорони здоров'я в своїх статистичних даних, наказах, щодо інформування внести зміни і які доцільно внести, які вирішать питання саме вікової категорії з 10 до 18, які не вирішені на сьогоднішній день. Добре? І я ще раз хочу повернутися, ми друге питання ніяк не закриємо, хоча вже маємо перейти до третього найбільш складного питання. Законопроектом, повертаємося до законопроекту, я всім хочу сказати, депутати не сказали про це, але все ж таки базовий 2684. Ми дивимося на редакцію законопроекту 2684, коригуємо його, доповнюємо чи визначаємо, які норми відсюди треба виключити. Законопроектом автор пропонує внести зміни до статті 285 Цивільного кодексу України і прописати, що фізична особа, яка досягла 14 віку, має право на достовірну і так далі по тексту на, щодо охорони здоров'я. Ця норма підтримується всіма, хто присутній. Тобто достатньо буде внести зміни в Цивільному кодексі 285 статтю. Одночасно вносяться зміни до 39 статті основ законодавства України про охорону здоров'я і також прописується, що пацієнт, який досяг 14 віку, має право на отримання достовірної повної інформації про стан свого здоров'я і так далі по тексту. Це ж підтримується. Так.
І от зауваження, у нас тоді знімається будь-які обмеження. Людина може сама в 17 років дати згоду на будь-яку операцію.
Ні, мається на увазі отримання інформації.
Тому що у нас інформований пацієнт з 14 років дає згоду на медичне втручання. Будь-яку.
Ні, стоп, стоп.
По чинному закону. Но він не поінформований, тому йому і не відмовляють. Поінформований, власне, правильно пацієнт.
Давайте, Цивільний кодекс визначає право. Тут говориться, фізична особа, яка досягла 14-річного віку, має право все. Перше, на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я. Крапка. Поки що. Ми ще не дійшли там, де вже буде дозвіл. Ми дійдемо. Я зрозуміла вас, ми відійдемо. Оці дві редакції, 39 та 280, вона остається в такої редакції, як є, і підтримується всіма членами. Давайте закриємо друге питання, бо ми з нього нікого не вийдемо. А ми з нього все, знаєте, як по кругу ходимо і повертаємося. Вибачте, я просто буду конструктивна, бо часу мало, але всі ж зайняті люди. Цивільний кодекс, 32 стаття. Автор пропонує доповнити першу частину п'ятим пунктом, який передбачає самостійно укладати та виконувати правочини, ми вже розмовляли про це, що пов'язані із наданням послуг з медичного обслуговування. Скажімо так, найбільший ажіотаж в цьому законопроєкті саме щодо цього пункту. Тому я прошу кожного з членів, не кожного, хто має бажання, в нас вже прозвучали декілька, скажімо, в обговоренні перших двох питань, декілька пропозицій. Перше, що ми відійдемо від поняття правочин, все ж таки, бо воно має найбільш ширшу силу по цивільному законодавству щодо можливості укладання будь-які договори та інші угоди. І ми все ж таки зробимо так, щоб в цій нормі були прописані конкретні, скажімо, дії, які ми... Або виключення, або навпаки, або шляхом виключення, або викладенням того, що він конкретно має, на що він має право з 14 років.
Взагалі не вносити зміни до 32-го Цивільного кодексу, а врегулювати ці питання те, що запропонувала Олена Миколаївна в основах законодавства про охорону здоров'я. І ми відійдемо взагалі від правочину. І просто, і не треба чіплятися за чіп. Взагалі не чіпати 32-го Цивільного. Нам головне інформування привести у відповідність.
Інформування ми підтримали, Цивільний кодекс.
І щодо, да, і тому я ж кажу, що ще й правочини, що це саме, тому що якщо це тільки декларація, то там треба окремо ще виписувати в основах взагалі ще й це, що таке медична послуга, тому що стороною там не є фізична
особа
пацієнта.
Зараз дійдемо до основ, то, можливо, взагалі підемо шляхом, якщо на практиці сьогодні на рівні законів і так дітям, які досягли 14 років, по суті, дозволено все, обмеження виставлені сьогодні виключно на рівні наказів МОЗу, ну, давайте будемо відвертими, це є запобіжники, то, можливо, в основах зробити посилання на порядок, яким регулюється питання надання медичної допомоги або медичного втручання, я це розумію по-різному, от медичну допомогу або медичного втручання в порядку визначеному або центральним органом, що стосується дітей у такому-то віці, або Кабінету міністрів.
Ну, так, це правильно. Тоді мають бути ці запобіжники, що не можна робити без згоди батьків. Порядок інформування батьків теж. Може, зараз є коаліція?
Може, якийсь окремий порядок можна, щоб Кабмін там, чи МОЗ розробили спільно щодо надання послуг саме цій категорії?
Я думаю, що і Кабмін, і МОЗ зможуть, але ми маємо виписати так, що вони мають зробити. Бо від того, як ми напишемо, який порядок, і що він має в собі передбачати, яке право, отак вони і будуть виписувати.
Крім обмежень, визначених Кабінетом міністрів України, може так.
Ні, ну це ні.
Давайте дійдемо до основ.
Ну, давайте просто по цивільному ми це залишаємо, що ми знімаємо. Питання 32, ми його просто знімаємо, а далі побачимо, де ми можемо.
Мати дійсно хоч якийсь перелік того, що ми хочемо врегулювати.
О,
да?
А от з чого починалась думати... наша зустріч?
Да, крім да, бо перше, ну декларація, припустимо, ну нехай декларація, тоді де вона лягає? Далі що? Називайте ви. Вакцинація, так, хорошо, вакцинація. Нанизуємо цих 10 позицій, і потім тестування, і потім шукаємо, в яких законах щось піде в законі про віч СНІД, щось інформаційне, щось піде в законі про основи, і таким чином ми якось це...
У вас є такий вич? Ви можете його зараз озвучити, чи можете надати нам письмово? Чи... Я просто хочу скоординувати роботу нашої робочої групи, аби не тратити, ну, скажімо...
Давайте письмову надайте нам.
Значить, я тоді прошу зробити такий письмовий перелік щодо які саме послуги, в яких конкретних ситуаціях мають бути виписані в основах законодавства охорони здоров'я, до яких має бути доступ з осіб з 14 до 18 років без згоди батьків. Я правильно висловилася?
Так.
Зараз.
Ні, більш на... Ну, тут... Скажімо так, на сьогодні просто проблеми.
Тут слово інформовано.
Та ми їх вже виписали, власне.
Згода вже не потрібна. Але чи може бути небезпеки, що...
Тоді нам треба розмежувати.
Нам треба зараз просто зрозуміти, от, а куди рухатися далі.
Так, і на второму можна вже просто озвучити та пройтись.
Ми розуміємо, трошки на нижчий рівень, на більш конкретні питання. Бо тут була спроба дуже загально, так? І дуже загально не вийшло.
Щоб не дати маніпуляції.
Так, але просто, ну, ви краще відчуваєте ту тему, як
є.
То у меня небольшой вопрос, да, не вопрос, возможно, представитель МОЗ. Оксана Анатольевна дважды правильно заметила, что медпомощь и медичная допомога, медичное втручання – это разные вещи. И основы законодавства в 3 статті и в ряде інших статей дійсно говорять про те, там є окремо визначення медична допомога, окремо визначення медичне втручання. Я пропоную, можливо, подивитися на те, що медична допомога – це загальне, як я розумію. Це загальне визначення, і медичне втручання є частиною медичної допомоги. Можливо, робити запобіжники і думати про запобіжники саме тільки по медичному втручанню, а всі інші, тому що це найбільш таке питання, яке виникає, ну, сумніва. А інші види медичної допомоги, в принципі, для дитини після 14 років, вони, можливо, і не потребують ніяких запобіжників.
Якщо ви бачили зауваження МОЗ, то вони про це і писали, до речі, в своєму зауваженні, і вони більш доходять до того, що треба все ж таки застосовувати там, де медична допомога, а не там, де медична послуга. Там, де медична допомога, втручання. Ну, МОЗ написав про медичну допомогу. Діяльність професійно підготовлених медичних працівників спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобою. Да, це допомога.
Тому те ж саме.
Вот я на мене, там где мы...
Это про степень этого включали, потому что если уже так говорить, да, мы берем, например, тест, это профилактика, но это все-таки какой-то степень является включанием, это пенетрация ткани.
Где 42-я статья?
Это тоже какой-то степень включания, спасительные ноги, да, спасительные ноги, да, операция, естественно, же, и совершенно другие вещи.
Повертаємось.
Можна очень очень правильно це предложение. Давайте подумаємо, о чому ми будемо вообще говорити, що ми маємо в виду. І на следующем ми подумаємо, дійсно, куди це можна там допомога, втручання, щоб у нас були вообще якісь дефініції, ми хотимо, скажімо так, захищати. І тоді все можна буде більше понятно.
Добре. Тоді зробимо так, аби не гаяти час, будь ласка, я прошу від вас, ну, по-перше, я не знаю, коли ми маємо, зможемо зібратися наступним зібранням, я буду всіх повідомляти або особисто, або за телефоном, як і раніше. Скільки вам треба часу на те, щоб надати перелік, щоб я надіслала цей перелік всім членам робочої групи, дабы вони змогли опрацювати цей перелік і вже визначитись, щоб... Максимум тиждень. Сьогодні в нас четвер, до наступного четверга я від вас чекаю, я вам надам свою електронну адресу і тоді розішлю всім членам робочої групи, даби ознайомитись, щоб на наступне засідання перше ми вже визначили, що це буде. Медична допомога, медична там... Що у нас тут? Втручання, медичне обслуговування. У нас закон великий, ми щось знайдемо. Ми визначимось і від того будемо відштовхуватися, в які статті ми будемо вносити зміни, даби це врегулювати. Я, чесно кажучи, теж. Да.
Я ще хотіла, якщо можна, попросити, коли ви пишете цю проблематику, коли ви будете на формі якоїсь таблички, написати нам, а чим це на сьогодні регулюється, от в чому проблема. Тобто, да, от так ви просто поналізуєте, і нам дійсно як не фахівцям у сфері охорони здоров'я, а фахівцям, ну, більш широко у сфері там так проводити, нам буде складно самим сидіти і шукати там кожен закон, там, чи от де та, от як ви казали, ну, ніжка, де ми впираємося, і ми тоді від того почнемо вже розвивати далі думки і на щось врешті розповідати.
Ну, якщо можна, да, або табличка, як є, допустимо, що ви хочете покращити. І ще в мене таке уточнення. В чому проблема, що не врегульовано? Що не врегульовано? Ну.
Дивіться, колеги, якщо ми одну неработающую норму замінимо на іншу неработающую норму, у нас зараз законодавчий процес тоне в спамах. Да, знаєте, що таке спам? На місце однієї непрацюючої норми склали іншу і чекаємо, коли ж вона почне, бо вона ж сьогодні прийнята, розумієте? А вона так само не працює. Тут треба шукати, де і що гальмує. І друге, от в таких аудиторіях, як наша, дуже бажано не вживати поняття «все не працює», і дуже бажано не вживати «все треба змінити». Бо тоді втрачається взагалі будь-що. Бо не працює конкретно через певну навіть кому, або через те, що нам треба там, не знаю, сьогодні, щоб пішов методичний лист Міністерства охорони здоров'я з грозним окриком, що повертайтеся до наказу такого-то, і нагадуємо вам, що ви там раз у місяць повинні подавати таку інформацію. І воно починає працювати. Цивільний кодекс для медиків працює гірше, ніж наказ Міністерства охорони здоров'я. Це загально прийнято. Попитайте зараз всіх лікарів з точки зору цивільного кодексу, і вони, крім одної статті, в кращому випадку, вони не знають, у них, ну, і так навпаки. Абсолютно. Абсолютно. Тому я ж кажу, якщо одна не працює, а ви заміните її іншу такою не працюючою, вона все одно буде не працювати. Це практика, на жаль.
І ще, якщо можна, все-таки я так розуміла, що ви більше націлені були на на імунодефіцит. Якщо можливо, ви сконцентруєтесь саме на цьому, тому що ми вже далі пішли в цивільний кодекс і в основи. А якщо іншу ви мету переслідуєте, то для чого ми тоді розглядали і під флагом, вибачте, імунодефіциту тестувань цих доступу до чогось? Якщо ви хочете залізти в вакцинацію, це зовсім інші питання. Давайте їх не будемо регулювати даним.
Ибо сейчас неизвестно, какая проблема сейчас есть более важная. Возможность пройти диагностику или там, то есть ни в коем случае нет.